Psalmi 147. Lëvdoni Zotin, sepse është një gjë e mirë ti këndosh lavde Perëndisë tonë, sepse është e kënaqshme dhe leverdishme ta lëvdosh. Zoti ndërton Jeruzalemin dhe mblet të humburit e Izraelit. Ai shëron ata që kanë zemrën të thyrë dhe lidh plagët e tyre. Llogarit numrin e yjeve dhe i thërret të gjithë sipas emrit të tyre. I madhë Zoti ynë, e pa masë është fuqia e ti dhe e pa fund zjuarësia e ti. Zoti larton njerëzit e përullur, por ullë deri në tokë njerëzit e këqi. Këndojni Zotit me falënderim, këndojni me qeste lavde Perëndisë tonë, që mbulon qiellin me re, përgatit qiun për tokën dhe bën që të rritet bari në male. A i e pushime baktis dhe zogjve të korbave që thërresin. A i nuk kënaqet në forcën e kalit, dhe nuk gjendë një gëzim në këmbët e njeriut. Zoti kënaqet me ata që kanë frikë prej ti, me ata që shpresojnë në mirësinë e ti. Lëvdo Zotin, o Jeruzalem, kremto Perëndin tënd, o Sion, sepse i ka përforcuar shufrat e portave të tua dhe ka bekuar bitet unë në mes teje. A i e ruan pashin brenda kufive të tu dhe të ngop me grurin më të mirë. Dërgon bitok urdrin e ti, fjala e ti merdheun, dërgon borën si lesh dhe për abë brymën si hi. Hedh breshin e ti me copa. Kush mund t'i bëj balë të ftohtit të ti? Dërgon fjallin e ti dhe i shkrin ato. Bën që të fryera e ti dhe ujrat të rjedhin. Aja ka bërë të njohur Jakobit fjallin e ti dhe Izraelit statutet e ti dhe dekretet e ti. Ai nuk e ka bërë këtë me asnjë kohë tjetër. Dhe ato nuk i njohin dekretet e ti. Aleluja.